covering. International law, we...
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 5 na nusu asubuhi. Haujambo msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha wakati huu naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Kenneth Bwire. Karibu katika matangazo yetu ya jioni. Leo ni Jumanne Novemba 26 mwaka 2024. Matangazo haya yanasikika kupitia redio wa shirika ikiwemo Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya na nchi jirani, Radio Ngoma ya Amani mjini Fizi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unaweza pia kutusikiliza kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ripoti tulizokuandalia hivi sasa ni kwamba uchaguzi wa serikali za mitaa unatarajiwa kufanyika kesho katika maeneo yote ya Tanzania bara, ambapo tayari serikali imetangaza kesho itakuwa siku ya mapumziko na kutoa ilani kuhusu uchaguzi huo.
Siku ya kesho wanatakiwa kufika mapema kwenye vituo na kupiga kura. Wakimaliza kupiga kura wanatakiwa waondoke kwenye maeneo ya vituo wakaendelea na shughuli zao, lakini wasivae sare za vyama kwenye maeneo ya vituo.
Nchini Kenya, mswada umefikishwa katika bunge la Senate na unalenga kuwazuia wafanyakazi nchini humo kushtaki kiholela kampuni za kiteknolojia.
Ni baadhi ya vidokezo utakavyovisikia katika matangazo haya ya dakika 30, lakini kwanza namkaribisha Kenneth Bwire ambaye anakusomea habari za kimataifa.
Idadi ya watu ambao wameuawa katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan ni ya juu kuliko ilivyodhaniwa. Haya ni kulingana na utafiti mpya, wakati mashirika ya misaada yanaonya kwamba vita hivyo vimesababisha mgogoro mkubwa na ukosefu wa chakula kuwahi kushuhudiwa duniani, mamilioni ya watu wakiwa hawana chakula. Uchunguzi wa chuo cha afya na magonjwa ya tropiki cha London unaashiria kwamba vifo mjini Khartoum pekee ni vingi kuliko ilivyokadiriwa kote nchini. Watafiti wanasema zaidi ya watu 1061 wamefariki katika jimbo la Khartoum kati ya Aprili mwaka 2023 na Juni mwaka 2024, ikiwa ni asilimia 50 ya ilivyokuwa kabla ya vita kuanza. Watu 1026 wamefariki kutokana na vita katika jimbo la Khartoum, ikiwa ni zaidi ya vifo 20178 ilivyoripotiwa. China imesisitiza kwamba inapinga vikwazo vya kibiashara baada ya Umoja wa Ulaya kuripotiwa kuweka mapendekezo ya vikwazo dhidi ya kampuni kadhaa za China kwa kusaidia Russia kutengeneza ndege zisizokuwa na rubani zilizotumika katika vita dhidi ya Ukraine. Pendekezo limetolewa katika kikao cha mawaziri wa mambo ya nje wa nchi saba tajiri duniani wiki hii nchini Italy, ambapo walikubaliana kushirikiana katika utekelezaji wa hatua madhubuti dhidi ya China na nchi zingine zinazoaminika kusaidia Russia katika operesheni yake nchini Ukraine. Katika kikao cha kila siku na waandishi wa habari, waziri wa mambo ya nje wa China Mao Ning amesisitiza kwamba nchi hiyo inasimamia silaha zake zote ikiwemo uuzaji wa ndege zisizokuwa na rubani zinazotumika na raia, na kwamba inapinga matumizi ya ndege hizo za raia kwa matumizi ya kijeshi. Jana Jumatatu, rais mteule wa Marekani Donald Trump alisema kwamba hata ongeza ushuru wa 25% kwa bidhaa zote kutoka Canada na Mexico na 10% zaidi kwa bidhaa kutoka China kama sehemu ya juhudi zake za kukabiliana na wahamiaji haramu na ulanguzi wa dawa za kulevya. Mkuu wa haki za kibinadamu katika Umoja wa Mataifa ameeleza wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa mapigano nchini Lebanon, ambapo ofisi yake imesema kwamba karibu watu 100 wameuawa katika mashambulizi ya angani ya Israeli katika siku za hivi karibuni, wakiwemo watoto na maafisa wa afya. Msemaji wa ofisi ya tume ya haki za binadamu Jeremy Lawrence ameambia waandishi wa habari mjini Geneva kwamba madaktari wameuawa katika mashambulizi matatu ya Israeli kusini mwa Lebanon kati ya Novemba 22 na 23, na kuongezea idadi ya maafisa wa afya ambao wameuawa tangu Oktoba 7 mwaka 2023 kuwa watu 226. Israeli imesema kwamba ilikuwa inalenga mifumo ya kijeshi nchini Lebanon na Gaza, na kwamba inachukua hatua kuhakikisha kwamba hakuna raia wanauawa au kujeruhiwa katika vita hivyo. Israeli imeshitumwa na mgambo wa Hezbollah na Hamas kwa kujificha kati ya raia, madai ambayo makundi hayo yamekanusha. Maafisa nchini Ufilipino wamemtaka makamu rais Sara Duterte kufika mbele ya wachunguzi baada ya kusema hadharani kwamba anataka rais auawe iwapo naye angeuawa katika mazingira yenye utata. Duterte ametishia hadharani kwamba rais, mkewe na spika wa baraza la wawakilishi watauawa iwapo watauawa katika njama ambayo hakuitaja. Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti kamili.
Rais Ferdinand Marcos Jr. Jumatatu alielezea tishio lake kama njama uhalifu, na akaapa kupambana nalo na kusimamia utawala wa sheria nchini humo katika mvutano unaokaribia kati ya viongozi wawili wa ngazi ya juu nchini humo. Polisi wa taifa na jeshi walionyesha wasiwasi na mara moja waliimarisha usalama wa Marcos. Mshauri wa usalama wa taifa Eduardo Ano amesema vitisho hivyo viliweka wasiwasi katika usalama wa taifa. Duterte, wakili mwenye umri wa miaka 46, alisema matamshi yake sio tishio halisi, bali ni ishara ya wasiwasi juu ya usalama wake kutokana na hatari isiyojulikana kwa maisha yake. Taarifa za utawala wa Marcos dhidi yake zilikuwa kitisho na sehemu ya juhudi za kuwatesa wakosoaji kama yeye, Duterte alisema. Idara hiyo ilimwamuru Duterte kufika mbele ya ofisi ya taifa ya upelelezi siku ya Ijumaa ili kuwapa mwangaza juu ya uchunguzi kuhusiana na madai ya vitisho vibaya. Duterte alisema Jumatatu kuwa yuko tayari kufanywa uchunguzi, lakini aliutaka utawala wa Marcos pia kujibu maswali yake ikijumuisha madai ya ukiukwaji wa sheria katika serikali.
Unasikiliza habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika VOA, Washington DC. Wanachama wa bunge la Ulaya wamesisitiza uungwaji mkono wao kwa Ukraine na kukosoa ushirikiano wa kijeshi kati ya Russia na Korea Kaskazini. Haya yamejitokeza katika kikao cha bunge hilo kilichofanyika Strasbourg leo Jumanne. Waziri wa Hungary anayeshughulika na masuala ya Ulaya, Janos Boa, amesema kwamba msaada wa Korea Kaskazini kwa Russia katika uvamizi wake nchini Ukraine ni ukiukwaji wa makubaliano ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na kanuni za Umoja wa Mataifa. Kamishina wa haki wa tume ya Umoja wa Ulaya Didi Reinders ameshtumu hatua ya Russia kuendelea kutekeleza mashambulizi dhidi ya mfumo ya Ukraine na kuongezea kwamba Umoja wa Ulaya utaongeza msaada kwa Ukraine ili kuhakikisha kwamba mfumo wake wa nishati upo imara. Reinders vile vile amezungumzia msaada zaidi wa kijeshi kwa Ukraine. Watu sita wameuawa katika mapambano kati ya wafuasi waliokuwa waziri mkuu wa Pakistan Imran Khan na maafisa wa usalama. Wafuasi wa Khan waliandamana kutaka mwanasiasa huyo achiliwe huru anayezuiliwa kwa mashtaka ya ulaji rushwa. Waandamanaji wamevunja kizuizi kilichojengwa kwa makontena kuwazuia kuingia katika mji mkuu wa Islamabad. Wamepuuza tishio la serikali kukabiliana nao kwa kutumia risasi za moto. Kati ya waliouawa ni maafisa wa usalama wanne na raia mmoja waligongwa na gari. Chama cha Khan kimeshutumu polisi kwa kutumia risasi za moto dhidi ya waandamanaji walipowasili nje ya Islamabad. Chama hicho kimeripoti kwamba darzeni ya wafuasi wake wamejeruhiwa na baadhi ya viongozi wake na wafanyakazi wa chama wamekamatwa. Waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif amesema maandamano hayo sio ya amani na kwamba yana lengo la kusababisha vurugu nchini. Mkuu wa sera za mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya Joseph Borrell ameitaka Israeli kukubali kusitisha vita dhidi ya wanamgambo wa Hezbollah wa Lebanon, akisema kwamba hakuna sababu yoyote ya kutofanya hivyo. Akizungumza na waandishi wa habari kabla ya kufanyika mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa nchi tajiri saba duniani nchini Italy, Borrell amesema kwamba makubaliano ya kusitisha vita ni muhimu sana kwa raia ambao wamekoseshwa makazi kutokana na miezi kadhaa ya mapigano kwenye mpaka wa Israel na Lebanon. Ameeleza matumaini kwamba serikali ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu itakubali mapendekezo ya kusitisha vita bila masharti yanayoweza kuchelewesha utekelezaji wa makubaliano hayo. Maafisa wa Marekani wameeleza matumaini kwamba makubaliano ya kusitisha vita kati ya Israel na Hezbollah yatafanyika hivi karibuni.
Unaendelea kusikiliza matangazo idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Habari tuliyopatia uzito wa juu inatupeleka mpaka huko Tanzania. Uchaguzi wa serikali za mitaa unatarajiwa kufanyika kesho katika maeneo yote ya Tanzania bara, ambapo tayari serikali imetangaza kuwa kesho itakuwa siku ya mapumziko ili kuruhusu wananchi kujitokeza kushiriki kwa wingi katika uchaguzi huo wa ngazi za mitaa, vijiji pamoja na vitongoji. Mwandishi wetu Dina Chahali anayoripoti ifuatayo.
Akizungumza na VOA juu ya maandalizi ya uchaguzi huu wa serikali za mitaa ambazo kampeni zake zimehitimishwa leo jioni, mkurugenzi msaidizi idara ya serikali za mitaa ofisi ya Rais TAMISEMI Steven Motambi amesema maandalizi yamekwenda vizuri na vifaa vimeshafikishwa kwenye vituo vya kupigia kura, huku akitoa utaratibu wa namna ya kupiga kura.
Siku ya kesho wanatakiwa kufika mapema kwenye vituo na kupiga kura. Wakimaliza kupiga kura, wanatakiwa waondoke kwenye maeneo ya vituo wakaendelea na shughuli zao, lakini wasivae sare za vyama kwenye maeneo ya vituo na kuonyesha ishara zozote kwenye vituo vyetu vya kupigia kura. Watu wakimaliza kupiga kura waendelee na shughuli zao za kawaida, maana kwenye vituo kuna mawakala, kuna wagombea wenyewe, kwa tunaamini na wasimamizi watafanya wahesabuji wa kura kwa haki na watu watapata matokeo vizuri.
Bwana Motambi amesisitiza kwamba upigaji kura kwa uchaguzi huu wa serikali za mitaa ni wa siku moja, hivyo wananchi wajitahidi kuwahi na kupata fursa hiyo ya kuchagua viongozi wao kabla ya zoezi hilo kuhitimishwa jioni.
Kesho wakati kura mapema, maana muda kidogo sio, ni wa siku moja, kuanzia saa 2 asubuhi utafunguliwa na saa 10 kamili itakuwa ni mwisho wa kupiga kura. Lakini tunasema saa 10 kamili mtu atakayekuwa amejipanga kwenye mstari wa kupiga kura, askari ataenda nyuma kwa mtu wa mwisho. Kwa hiyo wajitokeze tu mapema ili tusiweze kuwa na foleni tu, ili tupate kukamilisha zoezi mapema na kutoa matokeo mapema siku ya kesho.
Kwa upande wake, naibu waziri ofisi ya waziri mkuu, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu Patro Baskatambi amewaomba Watanzania hususan vijana kuzingatia amani na usalama wakati wote wa kipindi cha uchaguzi na kuacha hisia na tofauti za kisiasa kutawala fikra zao, huku wakitanguliza zaidi utaifa.
Kuvuruga na kuvunja amani kwa sababu ya hisia au mlengo wa kisiasa au itikadi haisaidii chochote, kwa sababu mwisho wa siku sisi ni Watanzania wote, mbali ya tofauti za vyama au tofauti za matamanio na matarajio ya kumtaka kiongozi fulani awe. Kwa hiyo tuamini kwamba Tanzania yetu ipo na inatusubiri leo na kesho. Tusiharibu si kwa siku moja kwa sababu ya aidha kutumwa na watu wasiokuwa waaminifu au waovu ambao wanataka kuweka maslahi yao mbele kuliko amani na usalama wa watu, lakini pia usalama wa taifa kwa ujumla.
Uchaguzi wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji Tanzania bara hufanyika kabla ya uchaguzi mkuu wa madiwani, wa bunge na rais, ambao unatarajiwa kufanyika Tanzania nzima mwakani, mwaka 2025. Dina Chahali, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Na katika ripoti nyingine ni kwamba mapigano, ghasia na majanga kote barani Afrika imeongezeka kwa kiwango kikubwa kwa idadi ya watu waliopoteza makazi yao ndani ya nchi IDPs katika kipindi cha miaka 15 iliyopita. Kufikia mwishoni mwa mwaka jana, Afrika ilikuwa na watu milioni 35 waliokoseshwa makazi ndani ya nchi zao. Ni kulingana na ripoti mpya iliyotolewa Jumanne na kituo kinachofuatilia watu waliopoteza makazi yao IDMC. Abdul Shakur Abud anaisoma ripoti ifuatayo.
Mkurugenzi wa kituo cha IDMC Alexandra Bilak ameliambia shirika la habari la AFP kwamba idadi hiyo ya milioni 35 ni zaidi ya nusu ya watu wote waliopoteza makazi yao duniani. Anasema hiyo ni ongezeko ya mara 3 katika kipindi cha miaka 15 na sehemu kubwa kusababishwa kutokana na vita na ghasia.
The main reason is that the conflict and the violence that is creating this displacement causes cyclical patterns of
sababu kubwa ni vita pamoja na ghasia zinazosababisha mazingira ya watu kupoteza makazi yao mara kwa mara na watu wanaolazimika kuhama karibu miaka 10 au 15 au hata miaka 20 iliyopita bado hawajapata suluhisho la tatizo lao na hata baadhi yao hawajaweza kurudi nyumbani kwao.
Bila kanasema ingawa kwa kawaida IDPs hawashughulikiwi kama ilivyo wakimbizi wanaovuka mipaka na kuingia nchi nyingine, lakini wao ni wengi zaidi na maisha yao yanavurugika kabisa kama yale ya wakimbizi. Ripoti hii mpya inaonyesha kwamba ingawa wengi wanalazimika kuhama kutokana na majanga asili, lakini milioni 32,500,000 kati yao wanalazimika kuihama kutokana na mapigano na ghasia. Ripoti inasema asilimia 80 ya watu waliokoseshwa makazi wako katika mataifa matano ya Afrika: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Ethiopia, Nigeria, Somalia na Sudan.
We're seeing now more and more convergence of both, you know, political and environmental factors that are making for very
tunashuhudia zaidi na zaidi sababu zote mbili za kisiasa na mazingira zinachangia kusababisha hali tete kwa watu wanaopoteza makazi yao. Hivyo tukichukua mfano wa Nigeria, katika miaka 15 iliyopita idadi yao iliongezeka kutokana na ghasia zinazosababishwa na Boko Haram. Na hapo mwaka 2021 na 2022 mafuriko katika nchi hiyo yamesababisha maelfu ya wakazi kupoteza pia makazi yao.
IDMC imemulika mkataba wa Kampala wa Umoja wa Afrika juu ya kuwalinda na kuwasaidia IDPs kama chombo muhimu kukabiliana na tatizo hilo. Mkataba ulioidhinishwa mwaka 2009 na kuanza kutekelezwa Disemba 2012 umeweka viwango vya kimataifa kama hatua ya kwanza ya kikanda ya kutanzua tatizo la watu waliokoseshwa makazi yao na kubaki ndani ya nchi zao. Mataifa 34 ya Afrika yameidhinisha mkataba hadi sasa na nyingi zimetunga sheria na kuwekeza kwa wingi ili kukabiliana na tatizo hilo. Lakini IDMC inasema kwamba serikali nyingi zimekumbwa na matatizo kutokana na kuongezeka kwa vita na majanga yanayozidishwa kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Na Bilak anasema matokeo yake hakuna kilichotanzuliwa. Kwa hivyo anatoa wito kwa mataifa ya Afrika kuchukua hatua kubwa zaidi kukabiliana na tatizo hilo kidiplomasia na kisiasa.
Kwingineko ni kwamba mswada mpya katika bunge la Senate la Kenya unalenga kuzuia wafanyakazi nchini humo kuzishtaki kiholela kampuni za kiteknolojia, ikiwa ni miezi miwili tu baada ya mahakama rufaa Kenya kutoa uamuzi kwamba kampuni mama ya Facebook Meta inaweza kushtakiwa katika kesi iliyowasilishwa na zaidi ya wasimamizi 180 wa maudhui. Kenneth Wandera ametuandalia ripoti ifuatayo.
Mswada huo wa marekebisho ya sheria ya biashara ya mwaka 2024 unaofadhiliwa na kiongozi wa shughuli za serikali katika bunge la Senate Aaron Cheruiyot umezua wasiwasi miongoni mwa watumiaji wa mitandao ya kijamii, wafanyakazi na walengwa wa maudhui yake, na kuchochea hisia mbalimbali wakati ambapo kampuni ya Meta inayomiliki mtandao wa Facebook imeshtakiwa jijini Nairobi kwa madai ya kushindwa kushughulikia masuala muhimu ya usalama katika mtandao wake na kuchochea mzozo ulioua maelfu ya watu katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Ethiopia. Ingawa haifahamiki ni halisi ya kufanya hivyo, lakini seneta huyo wa jimbo la Kericho ameeleza kuwa nishati uwezo wa Kenya utambuliwa kikamilifu na sera zinafaa kuvutia kwa wawekezaji katika sekta hiyo kwenye jitihada za kukabili ukosefu wa ajira nchini Kenya. Aidha anakariri kuwa marekebisho yanayopendekezwa yanalenga kuvutia zaidi uwekezaji na kuifanya Kenya kuwa mazingira rahisi ya kufanya biashara na kuinua nguvu zake za ushindani wa kimataifa katika uwekezaji. Kupitia marekebisho haya ya sheria hiyo, kampuni za teknolojia zitahitajika kuzingatia viwango vya juu zaidi vinavyohitajika vya ubora wa kazi kushughulikia mizozo yote inayohusiana na wafanyakazi wao nchini Kenya. Mswada huo mpya unawalazimisha waajiri wa makampuni hayo kutoa vifaa vyote vinavyohitajika kwa utekelezaji wa majukumu ya wafanyakazi na unawazuia kukwepa uwajibikaji kwa kudai kuwa wao si wanufaika wa huduma za moja kwa moja. Je, upi ufaafu wa marekebisho haya ya kisheria? Charles Karisa, mtaalamu wa biashara na uwekezaji nchini Kenya, anaeleza.
Nia haswa ya kuleta mswada huo ni nia nzuri ya kwamba tunapata wawekezaji na wawekezaji wakiingia katika nchi yetu huenda tukapata employment opportunities, ajira kwa vijana wetu hususan ambao wanatoka colleges tofauti tofauti. Vile vile pia itatuletea mapato mazuri in form of ushuru ama taxes, lakini pia lazima tuangazie upande mwingine, kwa sababu ikiwa wataweka clauses za kusema kwamba hatuwezi kusuka kampuni hizi, nadhani kwamba si jambo zuri sana, kwa sababu maslahi ya Wakenya ama wafanyikazi ambao wanafanya kazi nchini na wameandikwa na kama kampuni haya kigeni, lazima maslahi yao yaangaliwe.
Aidha, bwana Karisa anasisitiza kuwa panastahili kuwapo na usawazishaji wa mwingiliano wa maslahi ya umma na maslahi ya makampuni hayo nchini Kenya.
Ni balancing act ya kwamba ndio tunataka wawekezaji katika nchi yetu, lakini vile vile wasiwe kwamba wawekezaji hawa wavunje sheria tofauti tofauti, kwa mfano kama walivyosema ya employment act, alafu kisha hatua isichukuliwe katika makampuni hayo.
Mwaka jana mahakama ya kazi nchini Kenya iliamuru kuwa Meta, kampuni mama ya Facebook, WhatsApp, Instagram na Threads, inaweza kushtakiwa nchini Kenya baada ya aliyekuwa msimamizi wa maudhui kufungua kesi dhidi ya kampuni hiyo akidai kufanya kazi katika mazingira magumu na duni na kusababisha kampuni hiyo kukata rufaa. Hata hivyo, Septemba mwaka huu majaji watatu wa mahakama ya rufaa waliamuru kuwa Meta inaweza kushtakiwa nchini Kenya. Wasimamizi wa maudhui walishtaki Meta na wanakandarasi wawili wakisema walipoteza kazi zao na sama kampuni ya Kenya yenye kandarasi ya kusimamia maudhui ya Facebook kwa kujaribu kuandaa muungano. Mazungumzo ya suluhu ya nje ya mahakama kati wasimamizi na Meta yalitibuka Oktoba mwaka jana. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington. Wakati dunia inaadhimisha siku 16 za wanaharakati, mashirika ya asasi za kijamii nchini Kenya yanahimiza serikali nchini humo pamoja na vitengo husika kutekeleza sheria pamoja na sera za kuzuia mauaji ya wanawake ambayo yameshamiri na kuzua hofu miongoni mwa wanawake nchini Kenya. Amina Chombo anaripoti kutoka Mombasa.
Siku 16 za kupinga ukatili dhidi ya wanawake na wasichana zinajiri wakati ambapo Kenya inakabiliwa na hofu ya mauaji ya wanawake. Wanaharakati wamewasilisha maombi na hata kufanya maandamano mwaka huu 2024 kukemea ukatili unaotendewa wanawake na wasichana. Wakitilia mkazo swala hilo, mashirika ya asasi za kijamii na wanaharakati wa kutetea haki za wanawake wanahimiza serikali kuweka juhudi za pamoja kukomesha mauaji hayo. Ingawa Kenya imepiga hatua kwa kubuni sheria za kulinda haki za wanawake pamoja na uwepo wa katiba ya mwaka 2010, bado kuna mapungufu katika utekelezaji wa sheria hizo, ripoti za mauaji ya wanawake zikiongoza miongoni mwa dhulma zinazotekelezewa wanawake nchini. Maureen Magak ni mkurugenzi wa shirika la Land of Voice Africa anasema takwimu za mauaji ya wanawake na hata zile za dhulma nyinginezo zinaashiria bado kuna kazi ya kufanya kama taifa.
Wanawake 97 wameuawa ndani ya miezi mitatu, na kutoka wakati huo mpaka leo tunavyozungumza mauaji ya wanawake yameendelea, na hii jambo inakuwa ni moja ya dhulma kwa wanawake kwa sababu ni wanawake. Na kusema kweli, ukiangalia hizi takwimu haituonyeshi kama Kenya kwamba tunasonga mbele mali, kwa sababu hii tu ni dhulma moja ya mauaji ya wanawake.
Magaka anaelezea kuwa Kenya ina uwezo wa kumaliza dhulma hizo ikiwa serikali itaingilia kati na kulipa swala hilo kipaumbele.
Tunaheshimu sana mikakati ambazo zimewekwa na inaanzia juu, kwa hivyo wakichukua serious itaisha, lakini kama bado inakuwa ni kama sio priority haitaisha. Na ili kuwe priority, lazima pia viongozi wetu wajue kwamba dhulma za kike, dhulma dhidi ya wanawake sio jambo tu la wanawake, pia wanaume wanahusika.
Siku 16 mwaka huu zikiwa zinaadhimishwa chini ya kauli mbiu ya baada ya miaka 30 ya Beijing, tuungane kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na wasichana. Ingawa kampeni hiyo imedumu kwa miaka 30, bado visa vinaripotiwa. Doris Ojiambo, meneja wa programu katika shirika la Collaboration for Women in Development, anasema yote inatokana na changamoto ya kutotekelezwa kwa sheria zilizopo.
But ambacho hakifanyiki ni implementation of those. Hizo ndio inaturudisha nyuma sana. Unapata kuna vipengele zingine zinafaa kuimplementiwa, haziimplementiwe fully. Unaona? Tukiangalia maybe on matters representation of women in elective and political posts, matters of two-thirds gender rule, it's not fully implemented.
Ubakaji na unajisi ni kesi ambazo pia zinaripotiwa, na nyingi ya kesi hizo zikikosa kufikia kikomo, mwathirika akikosa haki yake. Akigusia hilo, gavana wa jimbo la Kwale Fatuma Achani amehimiza idara ya usalama kuwajibika na kuhakikisha wote wanaofikishwa katika kituo cha polisi wanafunguliwa mashtaka, hatimaye kuhukumiwa ili iwe funzo kwa wengine walionania kutekeleza dhulma hizo.
Na tunajua kesi za ubakaji zikienda muda mrefu, evidence inapotea. Kama haya mashirika yanafanya kazi yao ya kuhamasisha kuwa kikitokea hichi nenda ukafanya hivi, taripoti hapa. Lakini kama wataripoti pale polisi ambapo hatua ichukuliwe na haichukuliwe, twende wapi?
Wanawake wengi hasa wale wa vijijini hawana ufahamu kuhusu haki zao. Wengi wakichukulia dhulma za kinyumbani kama za kawaida, huku wengine wakinyanyaswa kimapenzi na waume zao. Zuhura Hussein Mali ni afisa wa mradi katika shirika la African Muslim Women Advancement Network.
Mwanamke unadhulumika hata kama kweli uko kwa mume wako, lakini yule mume wako anakupiga, lakini wewe bado unashikilia kusema wacha nivumilie ndoa yangu. Hiyo sio, hiyo ni dhulma.
Vyombo vya habari, mikutano hadhara na vikao vya mazungumzo ni baadhi tu ya mbinu ambazo mashirika kutetea haki za binadamu wametumia kufikia jamii kuhusu haki zao. Miongoni mwa mbinu mpya ambazo wanatumia wanaharakati ni hadithi simulizi, zilitumika nyakati za jadi ambapo kina babu walikuwa wakiketi kwa kuzunguka moto wakiwa na wajukuu zao pamoja na wengine kuwashauri. Collins Mangicho ni naibu mwenyekiti wa klabu ya Little Theatre Mombasa, anasema wamekuwa kutumia mbinu hii kwa miaka 6 sasa na ni mwafaka, kwani vijana husikiliza na kutumia mifano kujirekebisha ama kujizuia kutekeleza uovu.
Ukimwambia mtu kitu ambacho kilifanyika mahali fulani, atafikiria kwamba yeye akua katika ile hali atakuifanya atakiwacha. Unaona, kama anaifanya ataweza kujiuliza maswali mengi.
Haya najiri siku chache tu baada ya Rais William Ruto kutangaza kuwa serikali imetenga shilingi milioni 100 kukabiliana na mauaji ya wanawake, fedha ambazo wanaharakati wanasema hawajahusishwa na hawana habari vipi zitatumika kumaliza kazi ya hiyo. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Kamilisha kwa muhtasari, ambapo jeshi la Ukraine limesema leo Jumanne kwamba limepiga na kuziangusha ndege 76 zisizokuwa na rubani za Russia katika mashambulizi ya usiku wa kuamkia leo yaliyolenga sehemu tofauti za Ukraine na kuharibu miundombinu muhimu. Jeshi la anga la Ukraine limesema Russia ilirusha ndege zisizokuwa na rubani 188 pamoja na makombora 4 ya masafa marefu, ikiwa ni sehemu ya mashambulizi ya kila siku. Jeshi la China limeshika doria katika bahari na angani kufuatilia na kuionya doria ndege ya kijeshi ya majini ya Marekani ambayo inapaa kwenye eneo nyeti la mlango wa bahari ya Taiwan. China imesema Marekani inajaribu kuipotosha jumuiya ya kimataifa. Idadi ya watu ambao wameuawa katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan ni juu kuliko ilivyodhaniwa. Haya ni kulingana na utafiti mpya, wakati mashirika ya misaada yanaonya kwamba vita hivyo vimesababisha mgogoro mkubwa wa ukosefu wa chakula kuwahi kushuhudiwa duniani. China imesisitiza kwamba inapinga vikwazo vya kibiashara baada ya Umoja wa Ulaya kuripotiwa kuweka mapendekezo ya vikwazo dhidi ya kampuni kadhaa za China kwa kusaidia Russia kutengeneza ndege zilizokuwa na rubani zilizotumika katika vita dhidi ya Ukraine.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo yetu ya sasa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi alikuwa ni Aida Isa. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Kenneth Bwire. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya VOA Swahili hapo saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki, katika kipindi cha Kwa Undani ukiwa naye Sandy Shomari. Shukran kwa sasa.